Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz Lisabon, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Simona Busha. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Kada sam prvi put bio u Lisabonu, naleteo sam na pucnjav. Lutao sam uskim uličicama kvarta Alfama kada me na jednoj od raskrsnica iznenada zaustavio niz drvenih barikada. Sa druge strane stao je krupan crnomanjas muškarac sa velikim brkovima, šeširom na glavi, odeven u uzbunjujuće staromodno crno odelo. Bio je vrlo miran i pištoljem nišani u neku tačku van mog vidokruga. Prestravljen, sklonio sam se iza najbližeg automobila, pilio u njega narednih desetak sekundi dok neko nije povikao rez. Ovim rečima engleski novinar Simon Bush počinje tekst Lisabon prošlosti i sadašnjosti, objavljen oktobra 2009. godine u londonskom Guardianu. Njegovim tragom krenut ćemo u današnjem putu svile uz muzičku pratnju troje umetnika Novog Fada, pevačice Anne Moure, gitariste Custodia Castella i pevača Antonija Zambužua. Na početku emisije čuli ste Anu Mouru u Fadu Por Minja Conta na moj način. Jedino gde se tih dana pucalo jeste na filmu, beleži dalje Simon Bush. Kasnije sam saznao da u gradu boravi Marcello Mastrojani. Sa bulevarima uz koje su poređeni blokovi zgrada iz kolonijalne ere, srednjovekovnim starim gradom i ostacima mavarske arhitekture, Lisabon kao da vapi da bude filmska scenografija. On svom snagom pobuđuje osjećaj, upravo sam morao da se zustavim da ne bih zapisao izbledele raskoši. To nije samo fraza koju navodi svaki bogovetni putnički vodič, već je nešto što zapravo više nije tačno. Posjetivši Lisboa, kako ga Portugalci zovu, 14 godina nakon ove scene sa pucanjem, bio sam zapanjen koliko je upadljiva njegova transformacija u modern grad. Neverovatan razvoj, koji je najvećim delom rezultat portugalskog ulaska u Evropsku uniju, dao je gradu nedvosmisleno novo ruho od njegovoj staroj lepoti, dodao je i aspekt moderne otmenosti. Novu lepotu portugalskom fadu daje i majstor portugalske gitare Custodio Castello. U nastavku emisije slušamo ga u njegovoj kompoziciji Tempus, u kojoj su mu se pridružili harmonikaš Ricardo Dias i gitarista Carlos Manuel Porensa. Thank you.
Put svile.
Lisabon je iskusio vrlo nemiran 20. vek, beleži Simon Bush u nastavku svog putopisnog eseja čim tragom idemo u današnjoj emisiji. To je prestonica zemlje koja je iz monarhije na brzinu dospela u egzil dug 30 godina pod jednom kvazifašističkom diktaturom koju je potom 1974. godine zbacila čuvena revolucija bez kapi krvi. Sada se čini da se sa svih strana fascinantna istorija ove zemlje asimilira u njen pejzaž za 21. vek. Dobro mesto da se sa tim počne jeste proučavanje istorije Alfame, najstarijeg sačuvanog dela grada i polazišta sa kojeg sam kretao u obe moje posete. Priznajem da sam najviše uživao dopuštajući sebi da se izgubim u mreži uličica izgrađenih još u 12. veku, toliko uskih da ni jedna kola ne mogu kroz njih da se provuku. Ovaj deo grada gotovo da nalikuje selu koje se neumesno prilepilo uz modernu metropolu. Tu je sve krcato malenim kafejima i barovima čijem je zovu nemoguće odoleti, sve vrvi od dece koje igraju fudbal po trgovima najneverovatnijih oblika i mladih žena udatih za ribare koje sede na verandi, prže svuda prisutne bakalare i dovikuju se, gledaj Žakinta, opet ovi dosadni turisti. Kao i Britanija, ni Portugal više nije kolonijalna sila, konstatuje Bush, ali za razliku od Britanaca, ovdašnje stanovništvo to malo potresa. Zapitao sam jednog mladića u Lisabonu, u baru Barrio Alto, šta misli u današnjem statusu njegove zemlje u svetu. Znate, rekao je uz jedva primetno sleganje ramenima, mi smo osnovali Brazil. To uopšte nije loše za istoriju jedne zemlje. Zaista, krajem 15. i početkom 16. veka Portugalci su bili prethodnica evropskom ekspanzionizmu. Sa njihovih teritorija u Africi, Indiji i Kini stizao je toliki plen da ih je načinio najbogatijom evropskom monarhijom. To, nazovimo ga kolektivno kolonijalno sećanje Portugalaca, prelilo se na stilizovan način, naravno, i u fado baroko tropikal Antonija Zambužua, koji slušamo u nastavku današnjeg Puta svile.
Amor é inútil, luz das estrelas. A ninguém aquece ou ilumina. E se nos chama a chama delas, logo no céu laço declina. O amor é sem empréstimo clarão na tempestade, depressa se apaga e é maior depois a escuridão. Noite sem fim, vaga após vaga, o amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor é uma estação perigosa, rosa, ocultando espinho disfarçado de rosa. A enganosa euforia do vinho, o amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. A cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede. O amor a ninguém serve e todavia a ele regressamos dia após dia. Cegos por seu fulgor, tontos de sede, nos damos sem pudor em sua rede.
U današnjem putu svile idemo tragom eseja Lisabon, prošlosti i sadašnjosti Simona Busha. Veliku pažnju ovaj engleski novinar posvetio je kolonijalnoj eri Portugala. Ovaj period izuzetnog bogatstva, piše Bush, doneo je između ostalog i pojavu najosobenijeg portugalskog arhitektonskog stila. Manuelinska arhitektura, koja je ime dobila po kralju Manuelu I, jeste varijanta gotike kombinovane sa kitnjastim stilom koji je dočaravao svu robu i prirodno bogatstvo koje su Portugalci donosili iz svojih kolonija. Zajedno sa motivima kao što su užad mreže i morske alge koji su dočaravali velike pomorske pohode, novi dekorativni stil je uključivo i botaničke elemente kao što su kukuruz, artičoke i lovorovo lišće koji su po pravilu kombinovani sa zverima i pravim i mitskim. U UNESCO smatraju, nastavlja Bush, da broj manuelinskih zgrada mahom onih zbijenih oko Lisabona jeste toliko značajan da bi im trebalo dati status svetske baštine. Obilazak ovih kvartova počeo sam nekoliko kilometara od gradskog centra krenuši iz Belema. Tu je sada idiličan, miran gradski deo, ali baš ovde je 1497. Vasco da Gama otplovio za Indiju, vrativši se sa tovarom bibera koji bi se po vrednosti danas mogao meriti sa jednim odanim tankerom marokanskog hašiša. Čućemo sada jedan fado kojeg je njegova autorka Ana Moura s mnogo razloga nazvala Nao e um fador normal. Ovo nije običan fado.
Olhas para mim com esse ar reservado, a estourar pelas costuras. Nem sei se estou em Lisboa, será que a Tóquio perdi? Tu não me olhas assim, porque o teu olhar tem ópio, tem quebras nos equinócios, pitadas de gergelim. Mas se isto é fado, ponho o gergelim de lado, vou buscar o sempre olhar para mim, como se ele queria uns molhos, atraíssem os teus olhos. Não tenho nada com isso, alguém que quebre este enguiço, que eu não respondo por mim. E já estou quase a trocar o mal pelo bem, o bem pelo mal. Se isto é fado, não é um fado normal. A trocar o mal pelo bem, o bem pelo mal, não é um fado normal. Vou por lugares nunca antes visitados, e há que ter alguns cuidados, porque bússola não há, e baralham dará. Sem sentinelas nos olhos, vou confiar no ouvido e nada vai estar perdido. Mas se isto é fado, vou entristecer o quadro para tom de cinza acordado, que eu não quero exagerar. No meio do nevoeiro, teimo em ver o teu olhar, que sem não ser derradeiro, alguma coisa se solta, que talvez não tenha volta. E já estou quase a trocar o mal pelo bem, o bem pelo mal. Se isto é fado, não é um fado normal. A trocar o mal pelo bem, o bem pelo mal, não é um fado normal.
Obilazeći Belem, starogradsko jezgro Lisabona, Simon Bush u svom putopisu beleži. Na obalnom pojasu Torre de Belem predstavlja najčistiji primer manuelinskog stila u Lisabonu. Kula je podignuta za potpuno pragmatičnu svrhu kao smatračnica za brodove ljubomornih takmaca, što je učinilo da celokupan prizor deluje još pitomije. Ukoliko zamislite borna kola sa hromiranim branikom i pokretnim krovom, naslutit ćete o čemu se ovde radi. Najuobičajenija odlika manuelinskog stila jeste debelo kameno uže uvijeno oko cele fasade kao nekakva traka oko džinovskog božićnog poklona. Druga uočljiva odlika jeste uklesani nosorog koji se gura sa prednjeg zida, verovatno prva afrička životinja koja je bila prikazana u evropskoj skulpturi. Petominutna šetnja od ulice koja izlazi na kulu, nastavlja Buš, vodi do drugog klasičnog manuelinskog objekta, jednog od najvećih portugalskih spomenika, manastira Jeronimos. Kao ateista u trećoj generaciji često sam osjećao nešto nalik pobunjeničkom besu u mnogim različitim verskim hramovima koje sam viđao širom sveta. Međutim, u isto vreme često sam shvatao da su tokom najvećeg dela ljudske istorije strast i kreativnost neminovno bile izražavane unutar religijskog okvira. Jeronimos je gotovo nestvaran primjer ovakvog izražavanja, vrsta poeme pisane u krečnjaku pred zapanjujućim čudesima novog sveta, konstatuje Bush. Posebno me dirnulo šest vitkih stubova crkve koji se razgranavaju u divnu rebrastu konstrukciju na plafonu, što shvatate tek što ste u njih piljili neko vreme. Ako ćemo iskreno, tek uz izvesnu pomoć svog vodiča primetit ćete da oni nisu ništa drugo do razgranato drveće palme. Zidovi su premreženi gustim naturalističkim rezbarijama koji izgledaju kao ilustracije Vaskovih lutanja koji je upravo ovde i pokopan. Idući prema unutrašnjem dvorištu, ti reljefi gube svako suzdržavanje u okamenjenom bestijarijumu svih mogućih zmajeva, grifona i pohotnih grotesknih figura svih vrsta.
Thank you.
U današnjem putu svile upravo ste čuli kompoziciju Martin Custodia Castella na snimku na kojem je ovaj veliki majstor portugalske gitare svira i bas gitaru. Simon Bush, engleski novinar čiji trag danas pratimo, nije odoleo neočekivanim prizorima koji sačekuju na svakom uglu Lisabona. Svesno rizikujući da počini blasfemiju, piše Bush nakon obilaska manastira Jeronimos, moram da preporučim posjetu jednom hramu koji nudi ovo zemaljsko pre nego duhovno ispunjenje. Ono se ovdje ispoljava u formi Antiga Confetaria de Belém, udaljena od manastira tek za kratku šetnju. To je pekara i kafe sa prostorijama toliko malim da nalikuju odgajalištu zečeva. Ozidane nebesko-plavim pločicama, one su preko celog dana krcate Lisaboncima koji dolaze samo zbog jednog specijaliteta kuće, pasteis de nata. To su mali jednostavni kolači tipa tarta od prhkog testa koje okružuje zlačasti grumen krema od jaja. Serviraju se vrući, a šećerom i cimetom ih posipate sami po ukusu za stolom. Ova konfetarija ih po dobro čuvanoj recepturi izrađuje još od 1837. godine i dnevno prodaje oko 10.000 komada. Ovo pekarsko iskustvo iz Belema potvrdilo je moje ranije uverenje da je Portugal vodeća evropska sila kada su u pitanju poslastičarski izumi. Nemački tart jeste utešan, ali je nekako opružen kao aljkava domaćica. Francuski tart je ljubak, ali možda previše delikatan. Italijanski rizikuje da bude preopširan. Portugalski tart je nepomućeno zadovoljstvo, senzualan i potpuno oslobođen bilo kakvih primisli na strogost katolicizma. Ta rado življena ogleda se i u numerama koje slušamo u nastavku emisije Fadu lepog života Antonija Zambožua kao i minijaturi Ritoš Custodia Castella.
És musa de beleza sem limites, me permites que o poeta em mim não cesse, me consentes ao oculto aparecer no tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites, permites que o poeta em mim não cesse, consentes ao oculto aparecer no tudo que ofereces quando insistes em me inspirar aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, Descobrir das ondas somas da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela.
Put svile.
Dovoljno da pogledate Sintru, planinski vis u blizini Lisabona, da biste u trenu shvatili koliko je Byron bio precizan u svom čuvenom stihu o uzvišenom Edenu, tvrdi engleski novinar Simon Bush u svom putopisnom eseju iz portugalske prestonice. Ovo mesto nali kraju nekadašnja letnja rezidencija portugalskog plemstva podjednako se ponosi prijatnom osvežavajućom klimom koju je podarila nadmorska visina, koliko i divnim starim gradom okruženim gustom šumom. Ukoliko možete da napravite jednodnevni izlet iz Lisabona, ovo je najvažnije mesto koje bi trebalo posjetiti. Vozovi u ovom pravcu redovno polaze sa stanice Rossio. Među važnim istorijskim punktovima Sintre najuzbudljivije je Quina de Regaleria. To je izuzetno luksuzno zdanje iz 19. veka koje je podigao neverovatno bogat naslednik porodice trgovaca kafom Carvalho Monteiro. Monteiro vreća dukata, kako je bio opšte poznat, gajio je brojna umetnička interesovanja i angažovao italijanskog arhitektu Luigia Maninija da mu podigne kuću kao iz bajke. Njegova rezidencija je zato jedna izazovna, mestimično veličanstvena vežba arhitektonskog eklekticizma, uključujući gotiku, renesansu i neomanuelinski stil. U nastavku emisije slušamo Anu Mouru u tradicionalnom fadu De Quando en Vež s vremena na vreme.
Quando em vez lá te entregas, nesse sim entregas, ou nesse não que me é tanto. Não te pergunto os porquês deste amar de quando em vez, ou talvez de vez em quando. Brinca com fogo.
se queremos dizer adeus, porque dissemos meu Deus, simplesmente um até logo. E o eleio continua à mercê de qualquer lua que nos comanda os sentidos. Sem previso, de corpo e alma despido. E a paixão que não tem siso, deixa-nos sem previso, de corpo e alma despido. Teimosia ou loucura, algemamos aventura, o amor em nós reencarnando. Prefiro, como tu vês, amar-te de quando em vez, ou talvez de vez em quando.
Opisujući neobičnu lepotu zdanja Kvina de Regaleira, koju je u Sintri podigao Carvalho Monteiro, Simon Bush sugerira da nikako ne bi trebalo propustiti izvor inicijacije u vrtu. Najvećim delom pokriveno spiralno stepenište od kamena vodi do samog izvora 27 metara niže, izveštava Bush. Sa tog mesta jedan tunel uklesan u stene izvodi vas na otvoren vazduh i veštačko rajsko jezero. Monteiro je ovaj izvor namenio inicijacijskim ceremonijama masona i vitezova templara, mada bi Freud verovatno imao šta da kaže o ovoj preokrenutoj kuli izbušenoj duboko u zemlju. Neki od veličanstvenih primjera arhitekture koje je Monteiro pokušao da oživi leže nešto niže severno od Lisabona. Convento de Cristo, Hristov manastir, je najvažnija renesansna građevina u ovoj zemlji i bila je prvobitno portugalsko komadno mesto vitezova templara i Hristovih vitezova. Ova dva ratnička odreda harala su i palila u ime hrišćanstva na način koji zvuči neprijatno prepoznatljiv, ali i pomogla da se Lisabon u 12. veku preotme od Mavara. Mada sasvim drugačije prirode, jedan sasvim osoben odnos prema hrišćanstva da se naslutiti u Castelovoj kompoziciji Sinus, u kojoj ovaj autor gitarom podražava zvuk crkvenih zvona. Specifičan odnos prema portugalske ikone Fada da se pak prepoznati u Žambujuovoj numeri A tua fjeza žela, tvoja hladnoća smrzava, u kojoj najveći deo instrumentalne pratnje potiče od zvučnih skulptura.
Put svile.
Queria ser teu namorado, morar dentro dos teus olhos, perder-me nos muitos folhos do teu vestido encarnado. Mas tu ficas à janela, sem ver sequer quando eu passo, e a tua frieza gela no calor do meu abraço. Queria pegar-te na mão, deixar-me levar às cegas, perder-me nas muitas pregas do teu vestido de verão. Mas tu nem olhas para mim, não sabes que te desejo, deixas um gosto ruim na doçura do meu beijo. Queria ser teu namorado, mas tu ficas à janela, nem queria pegar-te na mão, mas tu nem olhas para mim.
U blizini Hristovog manastira u Sintri, beleži na kraju svog putopisa Simon Bush, nalazi se i manastir Alcobaca iz 13. veka, koji je bio dom manje ratobornih božjih slugu. Tokom vekova ovdje su živjeli monasi i molili se pod zakletom tišine, komunicirajući samo pokretima ruku. Ogromna kuhinja, podignuta u 17. veku da nahradi 300 braća u veri, već sama za sebe je impresivan prizor. Ovom preindustrijskom kafeterijom dominiraju ogromni visoki dimnjak, kao i voluminozni mermerni ribnjaci podignuti unutar toka rečice koja tuda prolazi da bi se u njima sačuvala sveža riba. Nadam se da je ova kuhinja monasima donosila nekakvu utehu u tom obitavanju lišenom zvuka. U meni je manastirska tišina pobudila hedonizam, te sam požurio u Lisabon po još jednu porciju zadovoljstva koju pruža konfetarija de Belem. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas fragmentom obimne kompozicije Custodia Castella, koju ovaj gitarista posvetio uspomeni na svog velikog prethodnika Carlosa Paredesa. Pridružili su mu se gitarista Alexandre Silva i bas-gitarista Ferdinando Maia. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina. Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.